Imamo dva dela pisma koja su nam dosta dobro poznata. Znači, poslani evanđelje po apostolu Jovanu, Ivanu, kako ovdje piše, 10. glava, 22. stih. A tada je, a bila je tada u Jerusalimu svetkovina posvećenja. Bila je zima. Isus je hodao u hramu po Solomonovom tremu. Tada ga okoliše židovi i upitaše: dokle ćeš nas mučiti? Ako si ti Mesija, kaže nam otvoreno. Isus im odgovori: ja sam vam rekao i niste verovali. Dela koja činim u ime svoga oca, ona svedoče za mene. Ali vi ne verujete, niste od mojih ovaca. Moje ovce slušaju moj glas i ja ih poznajem i za mnom idu. I ja im dajem život večni i neće propasti do veka i niko ih neće oteti iz moje ruke. Moj otac koji mi ih dade veći od svih i niko ih ne može oteti iz ruke moga oca. Ja i otac smo jedno. Nebeski oče, ti i otac ste jedno. Bog i Hristu jedno, oče, to je, tako je pevana himna, hor, koju je brat Rakam toliko voleo. Bože, u večernje vreme, Bože, doći će ta velika tajna i to veliko otkrivenje i bit će to veliko svetlo. A svetlo je u tome da Bog i Hrist su jedno. Da, oče nebeski, mi to znamo, Bog i Hrist su jedno. U tome je svetome jedinstvu koje se desilo toga dana kada je to pomazanje došlo na reku Jordan i kada je ispunilo tvoga sina. Bože, Bog i Hrist su postali jedno i prorok je rekao, oni su zauvek jedno. Tako, oče nebeski, blagoslovi tvoju reč danas i mi ne želimo da govorimo ništa osim tvoje reči. Ne želimo da govorimo svoje misli, svoje zaključke, svoja rezonovanja, oče, želimo da kažemo istinu. Zato što stoji pisano, mi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi i ona nas je oslobodila. I danas mi smo u slobodi, oče, zato što smo slušali istiniti glas Božje reči. Oče nebeski, predajemo službu u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. Možete. To je. Nekako, ne mogu da se odvojimo od ove misli koje je Isus izgovorio i koja je toliko ljude zbunjivala sve ove generacije, kada je on dao tu izjavu: ja i otac smo jedni. I dok nije došao prorok u ovoj generaciji, 65. godine, on kaže u svojoj poruci, ova koja je sad zadnja prevedena i koju je Zvonku štampao, nemoj se oslanjati na svoj razum, kada postoje mnoge stvari koje ja ne mogu razumeti. I kada je prorok 65. godine, ja ne mogu razumjeti kako to da su Bog i Hrist jedna osoba. Ali kaže, Biblija kaže da oni jesu jedna osoba i tako mi to prihvatamo veru. I sada kada je prorok došao i kada je donao to veliko otkrivenje jednoga Boga, ljudi uopće su bili jako konfuzni u vezi toga. Jednom su ga pitali: pa dobro, brate Brahame, s kim Isus priča ako je on sam Bog? I on je dao jedan jednostavan odgovor. Kaže, vi ste čovjek, vi ste gospodine propovednik. I vi imate dar da propovedate evanđelje i vi nikada niste tvrdili da to što propoveda iz vas jeste vi, nego vi kažete to je Sveti Duh. I kaže, to je način na koji su Bog i Hrist bili jedno. I u svim tim načinama i razmišljanjima ljudi mogu napraviti pogrešne zaključke i nekada mogu doći do jednoga mjesta da kažu, pa dobro, Isus čak i nije bio Bog. I jedna sestra je u to vrijeme došla i rekla, brate Brahame, ja ću vam dokazati samom Biblijom koju ti čitaš i koje ti govoriš da Isus nije bio Bog. I ona je rekla, vidiš, on je kao čovjek plakao nad Lazarevim grobom. I on je rekao, samo trenutak, sestro, on je bio i čovjek i Bog. I on kaže, on je u potpunosti čovjek i on je u potpunosti Bog. I na neki način vi kada gledate i kada razmišljate o tom jedinstvu Boga i Hrista, vi možete vidjeti dve osobe. Na izvestan način postoje dve osobe, ali ponovo je Biblija jasna: Izraele, Bog tvoj jeste jedan Bog. Tako da brat Abraham nikada nije rekao da je Bog bio u Hristu, to je istina, to je deo istine, ali on je rekao, on je sami Bog. On je također rekao, Jahve staroga zaveta je Isus u novom zavetu. Dakle, ne postoje dve osobe, Bog je Hristu postali jedna osoba. I zato je taj Isus koji je pomazan na reci Jordanu i Bog i Hrist. I ogromna je misterija toga jedinstva i mi to verovatno nikada nećemo moći dokučiti dok smo ovdje na zemlji. Bog i Hrist su jedno. Ipak, ja govorim vama, kažem Abraham, ali to nisam ja koji govorim, nego Sveti Duh koji u meni. To je način na koji Isus govorio Jevrejima. Nisam ja koji govori ove reči i nisam ja taj koji čini dela, nego otac moj koji živi u meni, on je taj koji radi ove stvari. A opet dođe i kaže, ja i moj otac smo jedno te isto. I opet kaže, ko je čuo mene, čuo je otac. I to je jedna od verovatno najvećih misterija na koje mi treba da obratimo pažnju, zato što mi živimo u jednom posebnom vremenu. Mi živimo u vremenu koje je prorok nazvao vreme ujedinjenja. I sve što se dešava, dešava se samo zato i sve što Bog radi, radi samo zato da bi ljude doveo u jedinstvo sa Hristom. I ne postoji ni jedna druga misao u Isusovom Božijem umu za ovo vreme i za ovu generaciju ljudi i za ljude koje on nazvao nevesta Isusa Hrista na kraju vremena. Ne postoji ni jedna stvar koju Sveti Duh pokušava da uradi osim da otkrije tu vrstu jedinstva između čoveka i Hrista. I danas mi znamo da živimo u to vreme i ovo vreme nije vreme obnove duhovnih darova. Ovo nije vreme kada Bog pokušava da vrati čak i veru za izlečenje, ona je trebala da tu bude odavno. Ovo je vreme kada Bog otkriva jedinstvo pojedinca sa Hristom. Ovo je vreme ujedinjenja. I veoma je zanimljiva ta stvar. I veoma je zanimljiva ne kada razgovarate o tome na nivou teologije. Zato što se u teologiji ili u doktrini ili u nauci mogu reći neke jako zanimljive stvari. Ali kada svaku doktrinu i svako učenje prevedete na nivo iskustva, onda to postaje izuzetno zanimljivo. Jedna izuzetno zanimljiva stvar. Jedinstvo duha i tela. I kada čitate recimo poslanicu Rimljanima 6. i 7. glava, vi vidite tamo da je apostol Pavle govorio neke zanimljive stvari koje ljudima možda čak i danas nisu jasne. On kaže, ja želim da činim dobro, ali nalazim da se greh nalazi u meni i ja ne mogu da činim ono što želim. Jer greh koji živi u meni, on je jači od svega toga. I onda kaže, jadan sam ja čovjek. Ja se čak po unutrašnjem zakonu radujem Božijim stvarima. Ja se radujem i želim da činim Božju volju, ali dok želim da činim Božju volju, ja nalazim da me pritiska greh koji je toliko jak da ga se ne mogu svojom voljom osloboditi. I onda kažu, šta ću ja da radim, jadan i nesrećan čovjek? I onda daje slavu Gospodu Isusu Hristu. I to je jedna zanimljiva, verujem da je to stvar koju mi treba da naučimo kroz iskustvo. Ako naučimo kroz teoriju, ona će biti jako zanimljiva, ali ona neće biti korisna. Ali kada reč Božju upoznate kroz iskustvo, kao što je Petar govorio, onda to postaje najdragocenija stvar koju ste vi ikada imali u životu. Mnogi ljudi, ako su hrišćani, oni se bore protiv greha. I svaki put, kada osoba se obrati Bogu i kada se pokaje, kada se krsti, i kada hoće da se približi Bogu, ako se ona ne bori protiv greha, ona se nikada nije ni obratila. Ako ona ne želi da se udalji od greha, ona se nikada nije ni obratila Hristu. Ako ona ne želi da bude svetija nego što je bila, ona nikada nije ni došla bliže Bogu. Svaka osoba kada preda svoj život i svoje srce Bogu i želi da služi Bogu, ona pokušava da bude bolja. I ona će uraditi sve što može da bude bolja osoba. I brat Braham je to rekao, kaže, svi ljudi su prešli taj put. I rekao je, svi ljudi pokušavaju, ako su hrišćani, da žive jedan bolji i ugodniji hrišćanski život, žele da se približuje Bogu na jedan takav način, žele da bolje služe Bogu i to je ono što mi treba da radimo. Mi treba da se pristojno obučemo, mi treba da uradimo sve što možemo da bi činili ispravne stvari. Ali onda je prorok došao i rekao je zanimljivu stvar, kaže, ali vi ćete to činiti sve do onoga mesta dok ne shvatite da vi ne možete to da uradite. Ali to je jedna veoma važna stvar. Ako se neko obrati i čak i ne pokuša da načini korak ka Bogu, ako neka osoba čak i ne pokuša, neka žena ili sestra da skine svoje pantalone i nastavi da se šminka i da radi sve te stvari, ako ne načini ni taj najmanji korak koji ona može da uradi, ona se čak ni obratila. Ona ne može izbaciti želju iz svoga srca, ona ne može pobediti želju u svome srcu, ona ne može osloboditi svoj život zato je potrebna krv Isusa Hrista, ali ona mora pokušati jer je to prorok rekao. I rekao je, svi hrišćani, svi ljudi koji su se obratili Bogu prošli su to iskustvo da su pokušali svojim trudom da dođu do svoje slobode. Nema osobe koja je ikada bila hrišćanin koja nije pokušala svojim trudom da načini sebe bolje. Ne postoji takva osoba i to je ono o čemu Pavle govori u 7. glavi poslanice Rimljanima. Ja sam pokušao da sebe načinim bolji. Ja sam uradio sve što sam mogao da sebe načinim bolji. Ja sam dao sav svoj maksimalni trud da sebe načinim bolji. Ali ja nalazim, makoliko sam se trudio, makoliko sam pokušao, ja nalazim da postoji nešto u meni što je jače i što me uvek nagoni u poraz i što me uvek dovodi do poraza i što me uvek dovodi do jednoga mesta da ja to ne mogu da uradim. I zaista ako mi pogledamo u ovoj generaciji, mi imamo puno umornih ljudi. Mi imamo ljude na sve strane koji su se umorili su se jer su dali sve od sebe. Dali su svoj maksimum da budu bolji ljudi, da hodaju bliže sa Bogom. Dali su svoj maksimum da hodaju u Božjoj blizini, da prime Svetoga Duha, da budu ljudi apostolskog kova. Uradili su sve što su mogli, ali baš sve i sada su se umorili. Mi imamo jako puno umornih ljudi. Mi imamo jako puno umornih ljudi u denominacijama koji kažu dosta mi je svega ovoga. Da, ja sam došao u vaše crkve, ja sam pokušao sve što sam mogao da uradim, i ja sam našao da nisam uspeo za sve ove godine da dođem do svoje slobode i sada ja odustajem. Mi imamo ljude koji su odustali. Mi imamo ljude koji su se umorili. Mi imamo ljude koji su primili mnogo udaraca. Mi imamo sve te ljude, ali mi sada dolazimo do jednoga mesta da mi možemo shvatiti da moramo primiti otkrivenje koje je donela poruka ovoga vremena, a ta poruka ovoga vremena jeste da sloboda dolazi kroz Hrista i samo kroz njega. I da je Hrist reč Božja koja je otkrivena u ovoj generaciji. I ako hoćemo, sviđa mi se ta misao, danas sam je pročitao negdje u nekoj poruci Iloni Jenkins, ako vi želite više Svetoga Duha u svome životu, vi uzmite više reči u svoj život. Vi verujte više reči, jer je reč taj duh. I onda, šta je to što naguni čoveka da čini loše stvari? Šta je to što može da naguni ili da natera osobu koja dođe u crkvu poruke i onda nije obučena na pristojan način? Šta je to? Vi možete reći da li je ta osoba iskrena. Jeste. Verujem da jeste. Da li je ta osoba bila iskrena kada je došla do vode za krštenje i kada je uronjena u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista? Verujem da jeste. Pa dobro, šta je to što je navodi da ona živi takvu vrstu života da čak nekada ljudi dođu na službe a da nisu pristojno obučeni? Šta je to? Znate šta je to? To je duh. To je duh koji živi u toj osobi i koga ta osoba ne može da se oslobodi zato što nije dovoljno naučena kako da to uradi. I to je potpuna biblijska istina. Mnogi ljudi kažu, ta žena sedi na službama u crkvi, ona je ofarbane kose i ona je ofarbala svoju kosu i šta je to, brate Dragomire, da li je ona sveta? Ne, ona nije sveta. Ali u čemu je stvar onda sa takvom osobom? Zašto ljudi to rade? Ja ću vam reći, zato što žele. A zašto žele to da rade? Zato što je duh koji nije od Boga u njim. I ne postoji ni jedan drugi razlog na ovome svetu. Vidite, brat Braham je 70% svoje poruke i svoga propovedanja, da ne preterujem, ali gotovo polovina svega toga je o moralu, je o oblačenju, je o dugim kosama, je o šminkanju i on je stalno udarao na tim stvarima. Zašto je on udarao toliko protiv toga? Pa zato što je to najmoćniji demonski duh u ovoj generaciji. Ne, đavo se ne boli, to je najmoćniji, jedna od najstrašnijih, jedna od najužasnijih stvari koja živi u ovoj generaciji. To su duhovi koji opsedaju ljude u ovoj generaciji. To su duhovi koji su skinuli ceo svet. To su duhovi koji su doveli ljude u jedno takvo katastrofalno i ponižavajuće stanje kako nije bilo od Noevih dana do danas. Ovo je najdekadentnije, najgore doba što se tiče morala. Ovo je najužasnije doba. Zašto je ono tako? Zato što su demoni u ljudima. U ljudima i daju im takve želje. Ali što se toga tiče, postoji jedan progres u poruci i postoji jedan također progres u iskustvu. Danas razmišljamo o tome, danas je 2009. godina. William Brackham je otišao sa životne scene 1965. godine, to su decenije koje su prošle. Decenije koje su prošle, on je rođen 1906. godine, 6. aprila, i on je generacija moje bake, moga deda. Da je danas on živ, on bi imao preko 100 godina. Čak on nije generacija mojih roditelja, on je generacija mojih dedova. Mi danas živimo daleko, daleko u vremenu kada se Božja reč ispunjava i došla je do svoga kraja. I naravno da postoji progres u otkrivanju Božje reči kroz vreme, da nije tako, onda nešto ne bi bilo u redu. I mora da postoji progres i u našem iskustvu sa Bogom. Gledao sam pre neko večer sestru koja se zove Linda Nevin, a udata je Wood. Verovatno je znate, to je, čuli se za nju, to je ćerka brata Nevila koji je bio pastor u Brahamovom šantoru. I ona je govorila o prvim danima u njenom svjedočanstvu sa Lonnie Jenkinsom na televiziji kada je on pravio taj intervju. Govorila je o prvim danima posle Brahamove smrti. Kaže, ja nikada ne mogu da zaboravim, do Brahamove smrti ona je imala 11 godina, ali onda od 65. godine pa dok njen otac, brat Nevil, nije otišao iz života i umro, do 72. godine ona je već bila mlada devojka i mogla je da pamti te stvari iz tih prvih dana kada je William Braham otišao od nas. Kaže, nikada neću zaboraviti sve te očajne ljude koji su dolazili kod moga oca i koji su govorili, šta ćemo mi da radimo bez našeg proroka. Ne mogu zaboraviti, kaže mlada devojka, ne mogu zaboraviti te suze, taj očaj ljudi koji su dolazili i koji su govorili, brate Nevin, šta ćemo mi da radimo sada, nema našeg proroka više. nema našeg proroka više, više nije sa nama, brate, ne vidim šta ćemo da radimo. I kaže ona sestra Linda, kaže, oni su bili toliko očajni da su odlazili na njegov grob i čekali da on uskrsne iz mrtvih. I kaže, više nisu znali šta da rade u svome očajanju i onda su svakog 25. decembra na dan njegove smrti odlazili na njegov grob i rekli su, mora da će Bog ove godine njega da vrati nama, jer mi ne znamo šta da radimo, ne znamo šta da činimo kada on nije sa nama. Znači, to je jedno detinje iskustvo. I ako čitate, mi čitamo poruku i kažemo kako fenomenalne stvari je prorok govorio, a onda uzmite pitanja koje su ljudi njemu postavljali u to vreme. Brate Brahim, da li će uskrsnuće i uznesenje da se desi u Arizoni? Ti ideš u Arizonu. Moram li ja da prodam sve ovdje što imam pa da bi tebe pratio? Mi vidimo da je progres u veri i progres u otkrivenju veoma, veoma potreban. Danas 40 godina od toga dana mi ne bi postavljali takva pitanja. Danas, možda 4 decenije od kada nas je prorok napustio, mi nama ne pada napoved da idemo na njegov grob i da čekamo da on uskrsne. Mi čekamo sveopšte uskrsnuće, ali u to vreme tako je bilo stanje u poruci. Tako je bilo u srcima vernika. I znate, ja ne vjerujem da je to ništa loše. To je jednostavno bilo tako vreme. Bog je morao polako da skida veo sa tela brata Brahama i da pokazuje da je reč ono što je bitno, a ne glasnik ili osoba koja je donela tu reč. Morao je anđeo iz otkrivenja 10 koji je došao sa dugom da se uvećava, a glasnik koji je bio na zemlji da se smanjuje. I to je jednostavno proces u otkrivanju Božje reči koji je bio neminovan. Ali kada dođemo 40 godina kasnije i mi vidimo da je taj duh Holivuda toliko jak, da je on čak u srcima ljudi do jedne mere, da oni polude, i kao što sam pričao, to je dobro, možda ne treba da govorim, ali recimo Sneža koja je nekada bila vernica ove poruke, i ona je dala tu izjavu. Ako ja ne ofarbam svoju kosu, ja ću poludeti, ja ne mogu da živim ovako. Ja ne mogu da živim ovako. Ako ja sada ne odem kod frizera i ne ofarbam svoju kosu, ja više ne mogu, ti ćeš imati ludu ženu. Ja ne želim da živim sa tobom u takvom braku, ja ti kažem otvoreno, ako ja ne ofarbam svoju kosu, ja ću poludeti. U čemu je stvar? U čemu je stvar sa jednom takvom osobom, vidite? Ona zaista ima takvu želju, ali vidite, to je demon. I ono o čemu ja želim da vam govorim danas, o toj duhovnoj vrsti jedinstva. Dok ljudi, demonske želje, misli, osjećaje, budu prihvatali kao svoje, oni će im robovati. To je istina. Dok to budu radili na takav način, uvek će biti robovi toga. Samo poslušajte reči koje ona izgovarala svojom mužu. Ja ću poludeti ako to ne uradi. Ja toliko želim da ofarbam svoju kosu. Ali da je tu bio duh otkriven, da je tu bila milost Božja, koja možda dođe jednog dana, ne znam, ali da je tu bio duh otkrivenja, onda bi rekla na jedan jednostavno drugačiji način. Ja znam da ovo nije samo moja želja. Ja znam da je ovo mnogo više nego samo moja želja. Ja znam da je ovo duh koji opseda moje telo. Ja znam da je ovo duh koji hoće da me vodi u pakao. Ja znam da je ovo đavo i ja znam da moram pobediti ovu stvar. I to je mjesto gdje mi dolazimo do istinskog posvećenja. Jer istinsko posvećenje ne znači ulepšati svoj život. Ne. Istinsko posvećenje znači jednu vrlo jednostavnu stvar. U sve teološke fraze i dileme ono znači samo jednu stvar, izbaciti đavo iz svoga života. Isus nikada nije posvetio ljude na jedan drugačiji način, osim što je došao i rekao, Marija Magdalena, ti imaš 7 đavola u sebi, dođi ovamo, izlazite iz te osobe, izlazite iz te osobe. Iz manijaka, iz gadara, on je imao neverovatne stvari u svom životu i on je samo rekao, izlazite napolje. I ne postoji drugi način da čovjek dođe do iskustva posvećenja, osim da odstrani negativan duh iz svoga života. Ne postoji ni jedan drugi način da se to uradi. Verujte mi, ne postoji ni jedan drugi način da se to uradi, ni pre nego što mi to možemo uraditi. Moramo shvatiti da želje koje nas nagone da činimo pogrešne stvari, da misli koje nas udaljuju od Boga nisu samo naše misli, da to nisu samo naše želje, već da su to i duhovi koji pomazuju naše duše. Da su to i duhovi koji pomazuju naše duše. Brat Brahim je rekao jednu zanimljivu stvar, nemojte me pitati da to objašnjam, ali to je prorok rekao, on je rekao, osoba koja je istinski nanovo rođena, nekada može da dođe u stanje da poludi i da izađe potpuno van svoga razuma, ali to ne znači, sada pazite, da ona nije čak krštena Svetim Duhom, ona samo nije naučena i ona samo ne zna kako da pobedim učitelja. Umjesto da se trudimo da promenimo stvari u sebi, mi jednostavno moramo da se okrenemo ka istini reči Božije, a to je da ako ovoga trenutka, ovoga momenta, nismo ispunjeni Svetim Duhom, mi moramo biti ispunjeni nečim drugim i to je potpuna istina. Čovjek nije stvoren da bude prazan. Čovjek nije stvoren od strane Boga da ni jedan jedini minut u svome životu provede bez nekakvog duha u sebi. I taj duh može doći od Boga i biti njegov Sveti Duh. I taj duh može doći sa druge strane, ali vi morate biti ispunjeni nečim. Iako je to nešto što je negativno, onda postoji samo jedan način da se to savlada, a to je kroz otkrivenje i kroz red Božiju. Možete zamisliti sad Isusa Hrista u pustinji i samo razmišljajte o tome. Isus je bio tamo 40 dana bez vode. Da ostavimo hranu, to još nekako, ali bez vode 40 dana. Ja i Aladin kad smo bili u Beogradu, stvari, kad sam čekali tu vizu za Poljsku, jedna noć bez vode može čovjeka dovesti u takvo stanje da samo ide okolo i samo gleda kako će biti voda. Zamislite, Isus, on je čovjek bio 40 dana bez vode. I onda koliki je to demonski pritisak bio kada vam je pokazao sva carstva ovoga sveta, on nalazi tamo polumrtav čovjek koji jedva može da hoda kroz tu pustinju i sad tamo dolazi Satana i kaže: pogledaj, sva ova kraljevstva, sve ovo će pripasti tebi. Ti treba samo da mi se pokloniš. I to je došlo u njegovo srce kao jedna žena. Bra Brahma mi je rekao, on je bio u potpunosti iskušavan kao i mi. I to je bilo jedno iskušenje. Pojavila se želja u njegovom srcu, ali znate, on je znao: ja to moram da pobedim. Zamislite Isusa da je kazao: ja to želim. Hej. Ja to želim. O, to je deo mene, to je ušlo u mene. Ja to zaista želim. Bože, pomozi mi da to otranim. To ne ide tako. On je rekao: idi od mene, Sotono, jer je pisano: Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino me klanja. I kada je izgovorio te reči, to ga je napustilo za određeno vreme. I nema drugoga oružja, verujte mi, ne postoji drugo oružje. Ne postoji drugo oružje s kojima vi možete pobediti. Vidite, vaše molitve, kaže Abraham, u tome slučaju neće značiti puno. Vi možete govoriti: Bože, oslobodi me, oslobodi me, oslobodi me, oslobodi me. On vas ne može osloboditi, on vas je oslobodio na Golgoti. On može vama danas samo ponuditi oslobođenje, izbavljenje kroz vašu vlastitu veru i kroz to da vi uzmete njegovu reč i koristite je kao vaše jedino oružje. Spasenje vam ne može, on vas ne može spasiti, on vas je spasao na Golgoti. Ali danas vi to morate prihvatiti. On vas ne može izlečiti, on vas izlečio na Golgoti. Danas vi to morate prihvatiti verom, verom u njegovu reč. I kada to uradite, vi imate svoju slobodu. Ali šta ljudi kažu? Oni to stavljaju u nekakvu neodređenu budućnost. I sve što vi danas vidite kao iskustvo duhovnosti koje ljudi pokušavaju tako da nazovu, je prenošenje nečega u neku neodređenu budućnost. Bog će me osloboditi jednoga dana. Bog će dozvoliti da se ja oslobodim ovoga jednoga dana. Bog će jednoga dana mene osloboditi ove grešne želje. Bog će jednog dana osloboditi mene ove grešne navike. Neće, taj dan neće doći. Na takav način taj dan neće doći. Dan oslobođenja je ovaj dan. Dan oslobođenja je ovaj sat, ovaj minut. Vi ne možete to stavljati nikad u nekakvu neodređenu budućnost. Bog je sve u vezi spasenja uradio na Golgoti kada je umro za mene i vas. I danas mi to treba da prihvatimo kada? Sada, odmah. Da bi to uradili, mi moramo prepoznati da to nismo samo mi. Mi se možemo veoma, veoma trulo osjećati. I to znate, mi možete reći: ja sam vrlo nervozan ovi dana, moji živci su na ivici pucanja. I onda samo stanite malo. Vi se zaista tako osjećate. Ali vi identifikujete sebe sa nečim kada to kaže. Ja sam veoma, veoma nervozan i napet ovih dana. Moji živci su na ivici pucanja. Vi usvajate nešto kao vaše, vi se identifikujete sa nečim. Ali onda dođite do jednoga mesta i presecite to, jednostavno recite: Satano, ti si nervozna osoba, ima sve razloge za nervozu, ja idem u nebo, ti ideš u ognjeno jezero. Ja dolazim od Boga, ti dolaziš iz pakla. I ako neko treba da bude nervozna osoba, onda si to ti. Ali ja to ne mogu biti, jer Isus rekao: mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam. I kada izgovorite te reči, znate šta će se desiti, to će otići od vas. Zato što danas ljudi jednostavno se identifikuju sa nečim što je demonsko kao da je njihov. Kaže, nervozan sam, brat. Dosta je bilo, ne mogu više da izdržim. Ovo je granica koju ja ne mogu preći, vidite. Do slobode je samo jedan korak. Nije mjesec dana do oslobođenja. Nije mjesec dana do pobjede. Nije 2 godine do pobjede. Pobjeda je tu, sada, ovdje, ove večeri, ovoga minuta, čak ovoga sekunda, ona pripada vam. Isto je tako i sa usvajanje Svetoga Duha, jer cijela misterija svega ovoga što mi pričamo je u protivljenju nečem što je zlo i u prihvatanju nečega što je dobro. Cijela misterija svega toga je prihvatiti, odbiti đavola i prihvatiti Boga, to je sve. I kada ja to uradim, ja imam jedno iskustvo. A vidite, sve ostalo je kucanje u prazno. Sve ostalo je jednostavno kucanje u prazno. Ja ne mogu biti nervozan, napet i onda reći, Bože, oslobodi me. Neće me osloboditi. On je rekao, uzmi mač moje reči i savladaj to sad. I savladaj to sad. I kada vi to uradite i što više to uradite, vi ćete biti slobodni toga trenutka i onda hodate iz slave u slavu, iz pobjede u pobjedu, sve do konačne pobjede uznese. I to je nešto što je Biblija, i to je nešto što je poruka, i to je nešto što ljudi čak kad kažu da razumeju, jako malo primenjuju. A to je nešto što verovatno mora biti tako. I upravo sam jučer čitao jednu prorokovu izjavu gdje on rekao, u on koji je u tebi, on kaže za vernike kako bi došli do toga jedinstva sa Kristom, jer cijela poruka on koji je u tebi je bazirana na izgovorenoj reči i na tome kako veverice nije stvorio brat Raham nego Bog koji je bio u njemu, kako sve u Oluju nije zaustavio brat Raham nego Bog koji je govorio iz njega i sve te stvari. I on kaže, ako vi želite to, tu vrstu iskustva, znači što je rekao, ja znam da je to teško. Ja znam da je to teško jer ništa što je vredno ne dolazi lako. I ova vrsta iskustva o kojoj ja pričam, ona može izgledati jednostavna, ona jeste jednostavna, ali đavo neće dozvoliti da vama to bude lako, vi ćete se morati boriti, jer on neće odstupiti tako lako, ali jedini način da ga vi pomerite je reč Božja koju vi koristite. Mat u koricama neće pomoći nikome. Ja vam kažem, prestanite sa tom identifikacijom sa nečim što je negativno. Ja sam nervozan. Obrnite to i recite, mir koji prevazilazi svaki razum je u meni. Mir koji prevazilazi svaki razum, što znači baš me briga kakve su okolnosti, baš me briga kako sve to izgleda. Mir koji prevazilazi svaki razum sada je u meni. Zašto? Zato što je neko rekao, mir svoj dajem ti, mir svoj ostavljam. I to je nešto što će sigurno izvojevati pobedu i promeniti okolnost. I promeniti okolnosti. Pazite, Isus je rekao, savršena vera, to je nešto što mi hoćemo, je gospoda svih okolnosti. Tako Isus može spavati dok đavo divlja nad morem. Jednostavno imao je svoj mir i onda je ustao iz svoga mira i rekao je Oluji da učuti, on je jednostavno bio Bog. Ali je spavao u svome miru dok je svuda okolo bila panika, ali panika nikada ne dolazi od Boga. Panika da će se uplašen, znači što je panika, uplašenost da će se desiti loše stvari. Sve će se raspasti, Isuse, sve se raspada. Mi ćemo poginuti. Upravo je ovo kritično vrijeme. Ovo je kritično vrijeme, svi ćemo poginuti, ne neće. Isus je jednostavno ustao i koristio je reč, izgovorio je reč i umirio je Oluju i sve je bilo u redu. I onda samo je završite sa tom identifikacijom. Pazite, kada bi jedna sestra koja sedi našminkana ili koja, ne znam da li takve ima, ali recimo, koja sedi sa ofarbanom kosom na nekakvoj službi, a takvih ima, i to je vrlo loše, zato što ljudi kada to rade, ne suočuje se sa problemom. Tako će ona reći, znači kada bih ja sad radio nešto pogrešno, umjesto da priznam to sebi i Bogu, ako to neću da uradim, onda tražim opravdanje. I onda izmislim doktrinu koja je to opravdao. I onda listate poruku i nađete da je brat Braham rekao, ja nemam nijedan biblijski tekst protiv farbanja kose. Takvog teksta? Stvarno nema. Da ga ima prorok bi ga našao sigurno, ali nema. Ali je također rekao, gledajte iz kog izvora to potiče, odakle to dolazi. A to ne dolazi iz nebeskog Jerusalima, niti sa Pentakosta, to dolazi iz Hollywooda. To dolazi iz Hollywooda. I onda samo pogledajte izvor iz koga to dolazi. I sada ljudi umjesto da se pokaju i da se protive nečem što je zlo, oni traže opravdanja. Nemojte to raditi. Nemojte to raditi. Protivite se zlu i on će poveći od vas. Približite se Bogu i Bog će se tada vama približiti. I mislim, ja sam na negativnoj strani toga samo zato što je ona toliko prisutna danas. Vi pogledate jednostavno, Biblija kaže, ne dozvoljavam ženama da naučavaju u crkvi. Ne dozvoljavam ženama da naučavaju u crkvi. Što znači da otkrivenje Božje neće dolaziti kroz sestre, makoliko se one trudile da nam to kažu, to ne dolazi kroz sestre. Jednostavno Božje pomazanje nikada u vezi otkrivenja Božje reči neće doći kroz hrišćanku nego kroz hrišćanina. To je biblijska istina. To je jednostavna biblijska istina. Eva kada se udaljila od Boga, ona je imala otkrivenje i to otkrivenje je uništilo celu stvar. I onda Abraham je rekao, ne dozvoljavam sestrama ili ženama da naučavaju u crkvi. Pavle je to rekao, Abraham citirao, ne dozvoljavam da to radi. Ne dozvoljavam da dele savete, ne dozvoljavam da upravljaju, ne dozvoljavam da otkrivaju Božju reč. Ne otkrivam da savjetuju svoje muževe. Ja to ne dozvoljavam. To nije Božja volja. Ma koliko izgledalo pametno. Mnogo je bolje prepoznati to i posvetiti sebe reču. Sjećam se da je Ruth Biskala jednom rekla, toliko sam blagoslovena osoba što ne moram da idem do te propovedonice. Zaista sam blagoslovena osoba jer ne moram svaki dan da idem do propovedonice. Ne moram da razmišljam šta ću propovedati ljudima. Ne moram da razmišljam kako ću svjedočanstvo dati. Znam da je tu odgovornost i to breme Bog stavio na nekoga drugoga i ja danas mogu mirno da počivam u Hristu. Ne zamaram se sa doktrinama, sa teologijom, sa savjetima, sa onim što mi trebalo uraditi. To mene ne zanima. Jer znam da to neće doći kroz mene. Ja ću se moliti za ljude kroz koje to otkrivenje treba da dođe. Mnogi to znaju i svi to znaju kao abecedu, abecede, abecede poruke. Pa ipak mi imamo nešto sasvim drugo danas. Mi imamo nešto sasvim drugo. Što samo znači da moramo prepoznati šta je to što pomazuje naša srca. Šta je to što pomazuje naše umove. Šta je to što pomazuje naše duše. I kada to shvatimo, onda se to ne protivi. A stvar sa Svetim Duhom je isto toliko prosto. Kao što treba da se protivimo zlu, tako treba i da se približimo Bogu. I to isto možemo uraditi sada. Možete se približiti Bogu kad god to poželite, jer je William Braham rekao, on mnogo više želi da dođe u vaš život nego što vi želite da ga prihvatite. Mnogo više on želi da dođe u vaš život. Mnogo više on mene želi da ispuni nego što ja želim da budem ispunjen njime. I ispunjenje Božjim duhom, svime onim što je Bog, ne treba također ostavljati za neku nedorečenu budućnost. Jer je ono opet dan za sad. I kada čitate Bibliju, kada čitate Dela apostolska 2.38, pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i, sada pazite jedan zarez, i primit ćete dar Svetoga Duha. Sad uzmite samo reč, primit ćete. To znači da vam neko nešto daje. Ali ovdje možda čak i začkoljica nije u tome da li Bog to želi da da, on čezne da to da. Ali postoji samo jedna stvar, prihvatanje. Ja to moram prihvatiti. Prihvatam. Ja prihvatam Bog. Ljudi moraju da budu naučeni i da znaju kako to da urade. Mnogi su pred oltarom i viču ispuni me, ispuni me, ispuni. To nikada neće funkcionisati. Zato što to nije ispuni me, ispuni me, ispuni me, nego ja verujem, Gospode Isuse. Posle svih stvari, posle svih dana, posle svih godina, ja verujem da je tvoja reč istinita. Posle svega što se desilo u mome životu, ja verujem da je to tako. Ja verujem da si ti moj spasitelj i ti si me spasio toga dana na Golgoti. Ja to verujem celim svojim srcem, Gospode Isuse Hriste, ti jesi Bog koji je hodao ovom zemljom. I ti si poslao proroka, ti si došao u Otkrivenju 10.7 sa otvorenom knjigom. Ti si prozvao imena koja su bila u tvojoj knjizi. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, jedno od tih imena je moje. To je prihvatanje. Prihvatanje i Sveti Duh kada dolazi u nas, to je prepoznavanje. Šta ima Bog da otkrije danas u ovoj generaciji? Sve što je Bog imao da otkrije, on je otkrio kroz proročku službu, to je istina. Ali postoji stvar koja nije otkrivena u proročkoj službi, zato što Bog dolazi k vama i kaže, ispušta to na vaš lični nivo i kaže, dobro, brat Rahim je govorio o predodređenju i to je fenomenalna stvar. On je govorio da sam ja izabrao neke ljude, on je govorio da sam ja tamo neka imena zapisao u toj misterioznoj knjizi, ali danas ja tebi kažem, tvoje ime je u toj knjizi. I kada vi to kažete sa tom vrstom vere, moje ime je u toj knjizi, ime koje je Dragomir je u toj knjizi, i onda kažete, Gospode, ja verujem da je moje ime u toj knjizi, slava ti, znate što vi radite, vi primate Svetoga Duha. Primate Svetoga Duha. To je to kada uzmete Božju reč i kažete to pripada meni. Ista vam je stvar sa božanskim izlečenjem, ono je možda za nekoga na nebesima, ono je možda za nekoga na zemlji, ono je za ljude koji su šetali u danima brata Abrahama, ono je za vas ako ćete vi to verovati. Jer ja sada kažem, Bože, ti si mene na krstu Golgote izlečio svojim ranama, pored svih ostalih ljudi koji su tako slavno izlečeni od svojih bolesti u biblijskim danima, u proročkim danima, i ja sam izlečen na tvojim ranama, i ja sam osoba koja je izlečio svemogući Bog, ti si moj lekar i vi tada primate. Vi se tada ispunjavate Svetim Duhom. Zato što imate tu jednu predivnu stvar u Mateju 4. glava, kada Isus sve te đavole i Satan odbacio od sebe, pismo kaže, anđeli su došli i služili. Anđeli su duhovi poslati iz Božije prisutnosti da pomazuju vernika Božijom rečom. Jer mi nekada, i to ću ponoviti ponovo, zato što je to samo stvar terminologije. Znate, kada je to ispovedanje Božje reči, danas ima ljudi koji to kritikuju, koji to ne razumeju, koji to osporavaju kao novu doktrinu, imate svašta. I znate šta, kada je brat Biskar to prvi put propovedao u svojoj crkvi, vernici su tražili da izvade citate iz Brahamovih poruka i da im kaže gdje je to rečeno. Kada je on rekao, Bog će vaše telo podrediti vašem ispovedanju. Onda su vernici rekli, sad prvi put čujemo to. I sada molim se, brate Biskar, samo da znamo gdje je to rečeno. I ljudi su dolazili, jedan brat, pa drugi zove telefonom, pa treći, pa svi, cijela crkva je skoro zvala. I onda je brat Biskar izveo te citate iz Brahamovih poruka i stavio ih na oglasnoj tabli crkve. Ali mi nekada samo brkamo stvari i terminologiju, ponavljam. Ono što je brat Abraham nazvao ispovedanje vere nije ništa drugo nego od onoga što Biblija naziva molitvom vere. Dakle, to je vrsta molitve. To je molitva verom. I zato apostol Jakov kaže, ko traži mudrost od Boga ili ma šta, neka traži sa verom, ne sumnjajući ništa i bit će mu darovan. I to je ispovedanje Božje reči. Tako smo nekad apostole zvali apostolima, da ne zovemo misionarima. Isto ime za drugu stvar. Nekada je to rečeno kao molitva vere, ali danas to je tako prorok izgovorio ispovedanje. Ne znam zašto, ali je tako. Ali to je u suštini ista stvar. Ali je jedna stvar kod svih tih stvari bitna. Kada je Isus koristio očevu reč i izbacio i porazio Lucifera, anđeli su došli i služili. Što znači da se našao u pomazanju Svetoga Duha i tada, kada vi kažete, Isuse, ja sam tvojim ranama izlečen, ne samo da vi izgovarate nekakve misli, vi izgovarate večne reči logosa i to ih izgovarate verom. I to donosi Boži duh na vas. I ono što vi ne možete da uradite za sebe, Bog uradi za vas. Kada vi verom izgovorite Božju reč, vi se nalazite u prisutnosti svemogućega Boga. On je tu, pomazanje Božje je tu i ono učinite stvar. A kao što možete prihvatiti Isusa kao spasitelja, kao što možete uzeti mašta, vi prihvatite svako njegovo obećanje, onda je prorok govorio tu poruku jedinstvo ili jedinstvo sa Bogom. I govorio je da biti jedno sa Bogom, to je sve ono što mi želimo i to je naša tema. Isus je rekao ja i Otac jedno smo. I prorok je rekao u poruci jedinstvo, a ovdje je kod nas prevedeno jedno sa Bogom, vanes kako se to zove, on je rekao biti jedno sa Bogom znači vjerovati u svaku reč koju je Bog izgovorio. Nijedna generacija kršćana od apostolskih dana nije mogla da ima tu vrstu jedinstva jer punina Božje reči nije bila objavljena. Ali danas u ovoj generaciji Bog je objavio puninu svoje reči u otvaranju pečata. Pečati su otvoreni, reč je objavljena i onda prorok kaže ako želite da budete jedno sa Bogom, jedno sa Hristom, onda verujte svaku reč koja je izgovorena, svaku reč koja je napisana, svako obećanje koje je dato i onda svako obećanje pripada vam i kada vi verujete to, vi ste jedno sa Bogom.
Amen.
Znate što to znači? Znate, to vas dovodi do jednoga mjesta da Isus rekao ja i Otac jedno smo. Ja i Otac jedno smo, ali da bi mi bili jedno sa Hristom, morate vjerovati svaku njegovu reč i ne možete lomiti taj lanac bilo gdje. Prorok kaže ako vi vjerujete da je on spasite, to je dobra stvar, vi imate deo njegovog života u sebi, ali ako želite da budete u potpunosti jedno, vi morate vjerovati da je on iscelitelj. Ako želite da budete još dublje jedno sa njim, onda vjerujte da je on vaš posvetitelj. Ako želite da budete, vi verujte da je on onaj koji će promijeniti vaše telo. Verujte svako obećanje, verujte sve i onda ste vi jedno sa Bogom, onoliko jedno koliko je Krist bio jedno sa Bogom. I znate zašto je Krist bio jedno sa Bogom? Zato što je vjerovao svaku očevu reč. Zato što je u njegovom srcu, u njegovoj duši je bila vera u svaku očevu reč. U sve ono što pismo kaže, on je vjerovao i to ga je načinilo Bogom u tebi. Ja mislim da je prorok na jednom mjestu čak izjavio Isus se toliko ispunjavao rečju dok nije postao reč. I mi se ispunjavamo reč, ali bitno je da pravimo ispravne korake. Bitno je da pravimo ispravne korake i da se ne zamajavamo sa nečim što je uzaludni napor. Istina je, mi moramo biti posvećeni, ali ne na način da poboljšamo sebe. Ne na način da prepravimo sebe. Ne na način da napravimo nekakva podešavanja u sebi. Ne na taj način, nego na jedan način da se oslobodimo staroga gospodara i da prihvatimo gospoda Isusa Hrista kao svoga Boga i da se ispunimo i podredimo njemu do jedne mere da ćemo biti u potpunosti jedno sa Hristom. I Isus je rekao, ja i Otac jedno smo, a brat Rakan kaže, ako želite da budete jedno sa Bogom, kao što je Hrist vjerovao svaku reč, vjerujte i vi svaku reč. On je moj iscelitelj, on je moj spasitelj, on je onaj koji me vodi u uznesenje, on je onaj koji me izabrao, on je onaj koji je bio za mene na Golgoti, on je onaj koji je otvorio pečate i objavio moje ime u njima, on je taj moj Bog. I sve što on kaže je da i amen za mene. I to čini da vi budete jedno za njim. Dakle, riječ Božja, izgovorena Božja riječ je, kaže prorok, originalno sem. Ja tu upravo sada sećam jedne propovedi brata Uroša iz Kovačice gdje on upravo govorio na tu temu i rekao je kada Bog nešto izgovori to se mora desiti. Kada vernik nešto izgovori to se mora desiti. Ali također je prorok rekao da je Božja reč i sila, pazite, sila za transformaciju. Ovo je jedna predivna stvar. Božja reč je sila za transformaciju. I kada vi izgovorite Božju reč i recimo da ste nervozni i kažete, dobro, sad stani malo satano, idi od mene, pisano je Gospodu Bogu svome služio da kažete ja imam mir koji prevazilazi svaki razum. Znate, ta izgovorena reč u sebi ima silu da promeni vaš unutrašnje. To je sila za transformaciju. Staro je nestalo i novo je nastalo, vi to možete i to ne možete uraditi. Ali Božja izgovorena reč, ona će to učiniti. možda se ljuti ili često neraspoložen. Ja kad sam neraspoložen, ja kažem, nemam ni jedan jedini razlog da budem neraspoložen. Ja sam najradosnija osoba na svijetu jer znam da je moje ime krvlju Isusa Hrista i krvlju jagnjeta zapisano u knjizi života. I to je razlog moje radosti. To je razlog moje radosti. Verujem. Kaže, Radiska kada je govorio o supruzi, ona je veliki ver. I to je nešto što bih ja volao da čujem od Boga jednoga dana, da on kaže, to je bio veliki vernik na zemlji. I onda Bram Biskal govori o svojoj supruzi, jer ona je rekla, ona je verovala, koliko, 40 godina ili 30 godina za neku osobu iz svoje porodice. Svog oca. Ceo život. Ceo život, ali to se desio. Ali to se desio. Znate, to je ceo jedan vernički život, ali to se na kraju desilo. I upravo je to. Naši bliži, svih imamo toliko koji bi želeli da se obrate iz nevere u veru. Šta da radite? Kao ljude, ja verujem, Gospodu. Ovo verujem, bez obzira koliko to izgleda nemoguće. Ja tako nekada izgovorim neke reči i onda se okrenem i pogledam u sebe, u svoju unutrašnjost. Pa nekakva skepsa je tu. A ja opet izgovorim, ali Bog je tako rekao. Božje pomazanje dolazi i menja vas iz nevere u veru. I ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Nekada, i to mi se sviđa što je brat Jeff Jenkins rekao, on kaže, Satana često propoveda vama fatalističku doktrinu. A to je, u vašem životu će sve da ide na gore, u vašem životu će sve da bude lošije, lošije, lošije i lošije. I to je ta fatalistička doktrina i ona kaže, ali Bog je rekao, dobro to kažem ja, Bog je rekao, sve je moguće onome koji veruje. Sve je moguće onome koji veruje i čak ono što želi, što će ti biti darovan, zato što je Božja reč u tebi. Sve što želite, bit će vam darovan. Ako moje reči budu vama, one jesu. Sve što poželite, čak nemojte pitati da li je Božja volja ili ne. U vezi vaših želja i vaših molitve, nemojte se pitati da li je to Božja volja ili ne, samo odgovorite sebi na pitanje da li je Božja reč u meni. Ako jeste, sve što želite tražite i bit će vam darovano. Isus to nikada nije uslovio nekakvom mističnom Božjom voljom. Božja volja možda jeste misteriozna, ali ne za nevestu Isusa Hrista. Kod odgovorenih molitvi on to nikada nije načinio misteriozim. On je rekao, ako nešto tražite u molitvi, ako moje reči budu vama, tražite šta god hoćete i bit će vam darovan. Pa dobro, ako vi znate verom i iskustvom da je Božja reč u vama, sve što poželite je od Boga, sve što tražite je od Boga i sve što tražite bit će vam darovano, to je njegova reč. Veoma često Satana može doći u ljudske misli i reći, ali da li je ta osoba Božije seme? Sve što tražiš od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Sve što poželiš, ako je moja reč u tebi, bit će ti darovan. To je način na koji ja mogu odrediti da li je nešto Božja volja ili ne. Moje srce gori za tim, ja to želim, cijelim svojim srcem, bit će darovano, apsolutno. Nebo i zemlja će proći, ali njegove reči one neće proći, niti će ikada izneveriti. Niti će ikada izneveriti. Nekada ljudi zaista mogu da razočaraju svojim postupcima, nekada ljudi mogu da čine pogrešne stvari, ali to neće uticati na veru. To treba da jača veru. Nekada oni za koje molite i za koji verujete da ih Bog obrati i da uradi nešto za njih, nekada se ponašaju gore nego pre vaše molitvari, onda je prorok rekao, budi siguran u Bogu. To je trenutak, kaže brat Braham, i on je propovedao tu poruku i Miljko je to sinhronizovao i kaže, kada sve stvari krenu naopako, pazite, kada sve stvari krenu naopako, to je Bog koji iskušava vašu veru, jer on voli to da radi. I onda samo dajte slavu Bogu, pazite, on želi da proveri i testiranjem on će provjeriti da li sam ja Abrahamovo seme ili ne. Ako jesam, a jesam, onda Abraham je, kako je vrijeme prolazilo, jačao u veri. Dakle, Abraham je ojačao u veri, kaže pismo, i dao je slavu Bogu. I vidite, okolnosti su udarale na Abrahama, život je udarao na Abrahama, Satana je udarao na Abrahama, ali Abraham je jačao u vez u tim nepovoljnim okolnostima. I šta više, kaže brat Abraham, Bog je to uradio, i on je rekao, kada sve pođe naopako, kada ste se vi molili, kaže, to je trenutak kada vi treba da budete sigurni da je on još uvek svemogući Bog. I on je sada svemogući Bog. I ovoga trenutka je on svemogući Bog. I kaže, brat Abraham je tako opisivao u viziji koju je imao od Gospoda, kakva su bila Božja osjećanja. Dok je puštao da sve na zemlji ide loše i dok su deca Izraela trebala da završe u ognjenoj peći. Kaže, brat Abraham, da su čak anđeli bili uznemireni na njemu. Mislim da se jedan koji se zvao Woodward ili tako nešto, i neki anđeo vode pelini, tako. Došao je pred Boga i rekao je, oče, vidiš li ti što se dešava na zemlji? I on je odgovorio njemu po imenu, sad ne mogu da se setim imena, i rekao je, ti si verni anđeo. I on je rekao, valjda, hoćeš li da ja odem i da ceo taj prizor promenim tako što ću proliti vodu i što ću, ja sam jednom zemlju uništio vodom, ali želiš da odeš i da ja odem dole na zemlju, ja sam gospodar vode na zemlji, da li želiš da ugasim tu vatru? Kaže, Bog njemu, znam da si ti veran anđeo, ali ovo je moj posao. I on je samo sedeo mirno i posmatrao njih, ali oni su dole bili u iskušenju. Život ih je iskušavao, đavo ih je iskušavao, oni su krenuli da ih ubiju. I to je bilo strahovito teško u tome trenutku, ali oni su stajali i rekli, ako Bog iz nekog razloga i neće da nas izbavi od ove vatre, mi ćemo i dalje verovati Bogu i nama ne pada na pamet da se klanjamo babilonskim idolima. Kada je Bog čuo to, on je došao dole. I kaže brat Abraham, on je upravo došao u pravo vreme. On je upravo došao u pravo vreme i zato on kaže ljudima, budi siguran u Boga. Baš kada izgleda da je neizvesno, baš kada izgleda da je nepovoljno, sad se seti, sad da je Bog, Bog.
Amen.
A ti si jedno sa Bogom. Vi ste jedno sa Bogom zato što ste usvojili svaku Božju reč u veru.
Amen.
Zato što ste usvojili svaku Božju reč u veru. Božja ljubav je Duhom Svetim izlivena u naše srce. To kaže pismo. I mi nekada možemo reći, ja ne osjetim dovoljno da ljubim Bog. Pa sada što treba da uradite? Vi ga ne možete voleti, ali ta ljubav je izlivena Duhom Svetim u vas. Vi treba da se sagnete ka tome, da prihvatite to i da kažete, nema više ništa od mog mlakog srca Laodikeje. Sa mlakošću moje duše je završen. Ta mlakost odlazi u istoriju zato što ja sada prihvatam vatru Svetoga Duha i ovu ljubav Božju koja je Duhom Svetim izlivena, ja prihvatam sada da to pali moje srce i ja verujem da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u moje srce. Ne možete to naći u sebi makoliko kopali. Zato što to niste vi, nego Bog koji je u vas. Ne možete mir koji prevazilazi svaki razum naći u sebi u svom starom čovjeku, makoliko kopali i trudili se da ga pronađete, u njemu ga nema. To je nešto što nije ljudsko. To je nešto što je Bog u vas. To je nešto što ne može biti prepravljeno i namešteno u vas. Vi ne možete to imati u sebi ako to ne prihvatite. Vero. I kažete, ovo nisam ja. Ovo je Hrist. Ovo nije moj mir, ovo je Hristov mir. Isus je rekao, dajem ti svoj mir. Rekao, svoj mir dajem. Svoj mir ostavlja. I onda, Isus je također i pobedio. I to su te veličanstvene stvari u tom prihvatanju. Sad, koliko daleko mi možemo ići u prihvatanju svega to? Ja nekada zadrhtim kada pomislim na tako nešto. Ali Isus je, brat Abraham je rekao, Bog je rekao pred brata Abrahama u proroštvu, nevesta ima um Hristov. To je mnogo više nego samo, to je otkrivenje reči, jeste, ali to je mnogo više nego to. Jednom je brat Uroš, Merljak, sedeo tu gdje sad sedi brat Pavel, i on mi je rekao, brate Dragomire, ja verujem da će doći vreme kada ćemo mi biti toliko blisku sa Hristom i sa Bogom, da ću ja hodati ulicama Ljubljane i da ću ja stajati na nekoj raskrsnici i da ću ja imati um Hristo i taj um će mi tačno reći, ja ću tačno znati gde treba da odem i šta treba da radim. Ja ću znati da li je Božja savršena volja da odem kod sestra Anke ili da posjetim brata Marka. Prorok je rekao, ja verujem da je to tako. Prorok je rekao, nevesta ima um Hrista. Ali to je samo zavisi od toga koliko vi možete se, tako da kažem, možete napraviti iskorak u veri. Ja bih volio da svi napravimo taj iskorak ka punini obećanja. Da kažem, ja verujem da je Bog u meni i taj Bog je prorok i proročki duh je u meni. Znate, mi to možemo, mi to čak treba da uradimo. Isus je rekao, kada dođe Duh Sveti, on će vas uvesti u svaku istinu, on će vas setiti stvari koje sam vam ja rekao i on će vam javiti stvari koje će se desiti u budućnosti. Da mi možemo njega prihvatiti kao iscelitelj, ali on je proročki duh, on zna budućnost. Sve ono što on jeste, mi možemo to prihvatiti. I tada mi postajemo jedno sa Bogom. Mi smo pričali sada pre službe i to je istina, kako se stvari finiširaju u svetu. Sve stvari su oko nas postavljene, sve to treba da se desi. Izraelci idu u Vatikan i pregovaraju sa papom o parama, o čemu bi drugo. Mi gledamo kako je, kako u Rusiji izrasta diktator i diktatura. Gledamo kako prave tamo u Aziji savez od 10 kraljeva, a Biblija je rekla da će 10 rogova spaliti zver. Mi vidimo kako se sve te stvari, kako se scena za velike nevolje postavlja. Pa ipak mi imamo obećanje uskrsnuća. Mi imamo obećanje trećeg potesa također. Mi imamo obećanje manifestacije reči. Prorok je rekao, kada svjetski savez crkava i kada nevesta bude pod pritiskom, mi ćete vidjeti to u punini manifestacije, to je tu. Mi postajemo jedno sa Hristom. Ako se sve finišira u svetu, ako je sve postavljeno na mesto pred zaspaljivanje, ako je svet došao do svoje završne scene i ako je ovo stvarno kraja, jeste kraj, onda Bog završava i svoj posao sa nevestom. Kada bi nevesta znala ko je i kada bi ona znala ko je u njoj i ko je taj koji pomazuje njenu veru, ona bi mogla da čini silne stvari, kaže prorok, i onda je rekao, jednom će znati. A tada će doći uznesenje. U taj dan mi ćemo znati da je Hrist u nama. Taj dan je ovaj dan. To vreme je ovo vreme. Možda čak i cijelo ovo vreme od brata Brahama pa do danas. Možda je stvarno to bilo vreme velikih lomova u ljudima, velikih izazova vere, velikih pitanja. Zaista je, čudne su stvari kroz koje prolazi nevesta Isusa Hrista i vernici ove poruke, čudne stvari se dešavaju svuda okolo. Ali Božja reč ostaje verna. Tu će, prorok je prorokovao i rekao, izraši će mnogi grupe izrasle. Ali bit će jedna koja pobeđuje. A ta jedna smo mi. Ta jedan sam ja. Da jedan si ti i mi idemo uznesenje i mi pobeđujemo i mi ćemo imati novo telo i ništa nas neće zaustaviti jer mi verujemo. Ali ako je to došlo vreme da mi saznamo ko je taj koji je u nama. Isus nikada, to je bilo potpuno jedinstvo. Isus je rekao, Bog je u meni, to je istina, ali je također rekao, ja sam Bog. Ko vidi mene, vidi Otca. Potpuno jedinstvo. On se toliko ispunjavao reču dok nije postao reč. Mi prihvatamo deo po deo obećanja, možda čak i ako hoćete i deo po deo Krista. Ali kada se ispunimo verom u svaku reč, kada on to potvrdi, kaže brat Brahim, mi ćemo vidjeti takvu manifestaciju izgovorene reči, i onda je dodao, da bi ovaj svet mogao vidjeti pre nego što izgovori šta je propustio. Ja i Otac jedno. Koliko je to blagoslovena stvar. I kako nam je prorok odgovorio biti jedno sa Bogom. Pa to je tako veličanstvo. I kada je prorok to vratio na nas i rekao, ne samo da je Hrist bio jedno sa Otcem, ti si jedno sa Hristom. ko veruje svaku Božju reč, i ako ne lomiš taj lanac ni na jednome mestu, i ako prihvatiš nas za sebe, da su sva obećanja tvoja lična obećanja, da sve što je od Boga pripada tebi, ti možeš biti i ti jesi jedna sa Bogom. I kada to shvatimo, mi idemo ka najuzvišenijim vremenima, koja su čak nezamisliva ljudskom umu. Ja ne mogu zamisliti veličinu toga. Bravo Rakam je imao jednu viziju posle svih tih godina, kada je njegova kop pošetala ulicom. Znate da je on video nju kada je ono htio da se ubije u kući, i kada je pokušao samoubistvo i Bog mu nije to dozvolio, onda je došao taj stan na njega i on je video ženu i ćerku. I onda je mnogo godina kasnije šetao ulicama Jeffersonvilla i kaže, upravo jedna žena je išla prema njemu. To je bila ista ona devojka koju sam ja video u viziji, kada je Abraham, samo što se nisam one svesti. To je možda bila vizija uskrsnuća, mi ne znam, ali to će tako biti.
Amen.
To će tako biti, uskrsnuće dolazi. Samo pokušajte da razumete koliko je to uzvišeno. Mi ne možemo reći koliko je to uzvišeno, ali kada se nađemo sa one strane, u večnosti. Znači, tamo nema smrti, večni život, zauvek, 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 večni život sa one strane. Te prorok je rekao, to je mi to ne možemo ceniti koliko je to veliko. U ovakvom zemaljskom telu, kako je ovo, to je tolika veličina, to je tolika milost, mi ne možemo ceniti to koliko je to veliko. Razmislite. Neće neko drugi biti tamo. Mi ćemo biti tamo. Mi ćemo biti tamo. I te stvari idu ka finišu. Idu ka finišu za ovaj nesrećni svet, idu ka finišu i za nas. Idemo tamo. Ćemo se naći tamo. I onda kada to pogledate, gdje su se skupljali, u malim sobama, privatnim stanovima, na mestima za koje svet ne zna, ali mi ćemo biti tamo. I niko od nas to neće propustiti, ja verujem.
Amen.
Niko od nas neće to propustiti, mi idemo tamo. Samo verujte to. Verujte to, bit ćeš tamo ako veruješ. Ne treba ništa drugo. Veruj i bit ćeš tamo. Veruj i bit ćeš tamo. Nema veličina. Mi treba da se ponizimo. Prorok je rekao, veličina je u poniznosti. I Bog je bio toliko veliki da se ponizio, da je bio najmanji. Rođen u štali, ali ipak Bog. Pa Bog. Je ta beba bila Bog kome su se klanjali, on to jeste. Taj Bog će nas odvesti u uznesenje po svojoj milosti. A to je nezamislivo. To je nezamislivo, jednostavno nezamislivo. U drugom svetu, u večnom svetu, u večnom životu, pa šta je ovaj život? Okrenite se, imate 40 godina. Kao da je jedan dah, pa baš bukvalno jedan dah, kao što je to jako govorio. Jedan dah. Verovatno onda ovih do 60-70 još i brže prođe. Sve jedno veliko, ništa, bukvalne senke života. Život je tamo gdje mi idemo. Život je tamo gdje mi idemo. Život je tamo gdje mi idemo, nebeski Oče. Život je tamo gdje mi idemo, Oče, ne u ovakvim telima, ali ti si nam obećao jedno drugačije telo i mi ti verujemo. Celim svojim srcem verujemo ti. Verujemo ti, Spasitelju, koji si nas otkupio, koji si nas iscelio, koji si nas podigao od ovoga mjesta svojom milošću, da stojimo ovdje pred tobom i verujemo da je tvoja reč istina. Mi verujemo, naši bližnji veruju, Oče nebeski, tvoja nevesta veruje. Naša vera će biti sve veća i veća i veća, jer znamo kako da pobedimo, znamo kako da idemo napred, znamo kako da se ujedinimo i znamo šta znači biti jedno sa Bogom. Oče nebeski, to uznesenje dolazi, to je slavni dan dolazi. Vidimo kako su Izraelci, Jevreji, kako su, šta su već otišli u Vatikan da progovaraju sa papom. Ali znamo da tamo negdje u toj obećanoj zemlji, na kolenima kleče ljudi koji ne gledaju ka Rimu i ka nebeskom Jerusalimu, i ti si njima obećao dva proroka. Ta dva proroka će doći, ali pre nego što se sve to desi, mi idemo u kući nebeski Oče. Tvoj posao sa Izraelom kao da počinje, ali tvoj posao sa nama kao da se završava, Oče. I mi smo tako zahvalni za tu slavu poziva i slavu izbora i mi smo zaista izabrani i mi želimo da budemo verni, Oče, i želimo da služimo i da slavimo, Oče. I želimo, Oče, da učinimo sve ono što možemo da dovedemo i toga zadnjega gdje god se on nalazi, Oče. Mi predajemo sebe tebi, mi podižemo sebe u veri, Oče. Blagoslovi tvoje ljude, Oče, blagoslovi tvoju crkvu, tvoju nevestu. Blagoslovi sve one koji te slave u duhu istini, Oče. Blagoslovi sve nas, koliko nas je malo u Srbiji, ovdje u Vojvodini, u Hrvatskoj, tako mali broj ljudi u Bosni. Bože li, svi mi ćemo ići u uznesenje i verujemo za svakoga od nas i mi idemo zajedno u to uznesenje, Oče, po tvojoj suverenoj milosti. Oče nebeski, blagoslovi nas sve zajedno u ime.